Økonomi handler om at holde hus med samfundets ressourcer. Men i dag er økonomien blevet uøkonomisk. I forhold til planetens bæreevne og fremmed for de fleste. Økonomien taler abstrakt, og magten over økonomien koncentreres nu på stadig færre hænder. Skal økonomien bringes til at fungere, så må vi forstå den og genvinde indflydelse på den. De her ord, de var Jørgen Steen Nielsens. Og de faldt i anledning af, at Information i den her uge begynder en serie om, at vi skal tage økonomien tilbage, og hvordan vi gør det. Og vi vil også være med her på Radio Information. Så den næste måneds tid eller sådan, så vil du hver uge få præsenteret en ny økonom, der har påvirket den måde, vi tænker om at holde hus. Og vi starter i den her uge med Adam Smith. Jørgen Steen Nielsen, han vil uddybe hvorfor. Og Rune Lykkeberg kommer forbi til en optur over Francis Fukuyamas nye bog Identity. For spørgsmålet er, om der overhovedet findes et politisk subjekt uden en identitet. Og så skal vi snakke om den her.
How the f*** did this happen?
The American dream is dead. Stop resisting.
The president's powers here are beyond question.
Ladies and gentlemen, the last president of the United States.
Au. Det var selvfølgelig et klip fra traileren til Michael Moores nye dokumentarfilm, som har fået navnet Fahrenheit 11.9. Jeg ringer til vores allesammens Christian Mongård, der dasker rundt i Toronto. Ej, det lød bittert. Sådan var det ikke ment. Selvom det kan til tider være vanskeligt at være kontornabo til en filmanmelder. Men han holder fast i, at det også er at gå på arbejde at gå i biografen hver morgen og få gratis croissanter. Nå, men jeg ringer i hvert fald til Mongård for at høre, om han mener om den film. Den er vred. Rigtig, rigtig vred, kan jeg allerede afsløre. Det er jeg ikke. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Økonomien er taget fra os, vi forstår den ikke, og vi har ikke magt over den. Men det kan ændres. Hej Jørgen.
Hej Anna.
Det skriver du i indledningsteksten til den her store kampagne, som jeg præsenterede i indledning. Jørgen, kan du først sige, før vi går til, hvorfor at det her det er vigtigt? Hvad går projektet ud på? Hvad er det, vi kan forvente os af det?
Jamen, det går ud på i en periode her i eftersommer og efterår og prøve at, hvad skal vi sige, indføre vores læsere i økonomien. Og det gør vi sådan på, vi går på to ben, kan man sige. Vi laver noget undervisning i avisens spalter. Vi bringer portrætter af 30 spændende økonomiske tænkere gennem tiden, mm-hmm. og vi laver sådan et leksikon med økonomiens nøglebegreber. Hvad er rente, hvad er inflation, hvad er arbejde og sådan.
Ja.
Og ved siden af det laver vi journalistik, som handler om den økonomiske debat. Hvad er det for nogle udfordringer, økonomien står i som system, som videnskab? Hvad mener de forskellige aktører om det? Og hvad er der af mulige svar på at finde en økonomi, som er mere i overensstemmelse med de behov, som i dag gælder?
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen det er vigtigt, fordi vi oplever jo, at der sker to ting, som begge dele er uholdbare. Vi siger sådan over et, at økonomien er taget fra os. Mm-hmm. Men det mener vi for det første, at vi er meget få, der forstår, hvad økonomi handler om. Økonomi, det betyder egentlig husholdning, forvaltning af samfundets ressourcer. Ikke? Og i gamle dage var det ret enkelt at holde hus med sin økonomi. I dag er økonomi noget, der er pakket ind i matematik og meget abstrakte modeller, som kun virkelig rigtige økonomiske forskere fatter noget af. Det er blevet et sprog, som er utilgængeligt for almindelige mennesker. Og når vi ikke forstår det, kan vi heller ikke deltage i debatten om det og være med til at præge, hvad den forskning eller videnskab går ud på.
Ja.
Så det ene er, at vi fatter ikke rigtig mere, hvad der foregår. Vi får fortalt af nogle ypperste præster, hvordan det hænger sammen, og så tror vi på det.
Mm.
Og det andet er, at som økonomien fungerer ude i virkeligheden, er den ikke i dag tilfredsstillende, kan man sige. Dels oplever vi jo globalt, at forskellen mellem rig og fattig vokser mange steder, også i vores samfund. Selvom om økonomien bliver større og større, er det ikke alle, der får gavn af den. Der er simpelthen nogen, der bliver afsindig rige, og der er nogen, der ikke kommer med, bliver stående, hvor de står, eller endnu bliver fattigere. Ja. Og samtidig har vi en økonomi, som har ramt planetens grænser, altså som løber ind i ressourceproblemer og miljøproblemer, allertydeligst i disse tider med klimakrisen, ikke? Som jo er et billede på, at økonomien som system er blevet for stor i forhold til den planet, den opererer på. Så vi tænker, der er brug for både at lære noget om, hvad er økonomi, men der er også brug for en debat om, hvad er det for en type økonomi, Danmark og verden har brug for, sådan som ting ser ud i dag.
Ja, du kalder det dobbelt ondartet.
Ja, i den forstand, at når vi ikke forstår, hvad økonomi handler om, jamen, så kan vi heller ikke stille dem, der har magten over den, til regnskab. Nej. Vi kan ikke gå ind og diskutere med vismænden eller med finansministeren, for vi forstår ikke deres sprog. Og det er undergravende for demokratiet. Det er rigtig farligt, kan man
sige. Og understreger du også for tilliden?
Også for tilliden, og det fører til eller det er med til at forklare det politiske, vi oplever, at fordi folk på mange områder, men også på det område, har mistillid til eliten, herunder økonomisk elite, jamen så vender de sig fra det og kalder på andre løsninger på gamle dages tilbagevend.
Nemme forklaringer på komplicerede spørgsmål.
Præcis.
Ja, præcis. Jørn, vi kommer til, for sagde du også indledningsvis, at have 30 økonomer, vi gennemgår.
Ja.
Det er jo meget, det er meget pensumagt. Det er kongerækken, vi er ude, den økonomiske kongerække. Hvorfor? Hvad skal vi bruge det til?
Jamen, dels er det sådan grundlæggende fascinerende. Det har jeg jo selv oplevet. Jeg er jo ikke økonom, men har skulle læse på alle de her skikkelser.
Nej, du er biolog. Så ved vi også det ude i stuerne.
Har vi det?
Ja.
Og i øvrigt, når jeg siger de her mennesker, så skulle jeg lige sige de her mænd. Altså, vi har fundet to kvindelige økonomer, som ligesom har noget status gennem de par hundrede år, hvor vi har kigget på det her. Ikke? Men det er tidsspring. Det er spændende, fordi det er en måde at genopføre hele den økonomiske debat og den økonomiske politiks udvikling fra industrialiseringen startede og til i dag, at tage fat i de her nøglepersoner. Ikke?
Ja.
Det er en måde at beskrive dem som mennesker og deres tanker i den tid, de levede, men også hvordan konflikter mellem forskellige økonomiske skoler har udviklet sig over tid.
Ja. Der tegner sig der i hvert fald også et billede af, at der ikke er tale om en eksakt videnskab, der ikke kan stille spørgsmål.
Ja, præcis. Og hvad der er lige så vigtigt, og næsten det samme, at der er ikke én økonomi. Altså, der er et væld af stridende økonomiske skoler gennem tiden og også i dag.
Ja.
Der er én skole, som er næsten alt dominerende, men ved siden af den er der alle mulige andre anskuelser, som måske er lidt svært ved at trænge igennem, men som bare fortæller os, at økonomi er ikke én sandhed, og økonomisk videnskab er ikke sådan en naturvidenskabelig eksakt videnskab. Det er til forhandling, til debat. Det handler om holdninger mere end om naturlov, kan du sige.
Ja. Vi vender tilbage til dig lidt senere i programmet med den første. Ja, det er jo et valg. Altså, I har valgt at starte kronologien med Adam Smith.
Ja.
Hvorfor det egentlig? Kan man ikke argumentere for, at man sagtens går længere tilbage?
Jo, man kunne have startet med Aristoteles, som også talte om det her med at holde hus med samfundets ressourcer. Men så vil listen nok blive meget lang, så Adam Smith står ligesom et helt særligt sted, så vi starter med ham.
Godt. Og vi vender tilbage til dig lidt senere, Jørn.
Hallo,
Christian. Du kan høre mig.
Jeg kan godt høre dig, ja.
Godt. Hvordan går det i Toronto?
Jamen, det går glimrende. Mm. Det er jo sådan en best-of-festival. Så det vil sige, at den samler nogle af de bedste film fra Cannes Filmfestivalen og fra Venedig Filmfestivalen, plus de helt store amerikanske film, som skal køres i stilling til Oscar-kapløbet. Alle de film bliver vist her i Toronto. Derfor det gør så, at det på den måde kvalitetsmæssigt bliver en ret fed festival. Men altså, der bliver vist et hav af film. Jeg tror, det er sådan noget 300-400 film, eller sådan noget den stil, der bliver vist i løbet af de her 10 dage, som festivalen var.
Ja, vi kan lige vende tilbage til sidst, hvad der ellers er fedt. Men jeg er allermest spændt på at høre, du har jo set den nye Michael Moore-dokumentar Fahrenheit, og nu skal vi lige sige det rigtigt, 11-9,
ja. Og det refererer jo til den dag, hvor amerikanerne vågnede op og fandt ud af, at Donald Trump han var blevet valgt til USA's præsident.
Ja.
Og man kan sige, at det der jo Altså Michael Moore, han har det jo med at lave en dokumentar. Han har i hvert fald begyndt at lave en dokumentar om film. Nærmest hver gang, der skal være en eller anden form for vigtigt valg i USA, så kommer han ud med en ny film, som han håber på. På en eller anden måde kan skubbe tingene i det, han jo selvfølgelig mener er den rigtige retning. Og altså han begynder simpelthen i den her film med at spørge, hvordan fanden, og han siger simpelthen, hvordan fanden kunne det lade sig gøre, at en mand som Donald Trump blev valgt til præsident i USA, og så går han ellers i gang med at forsøge at undersøge, hvordan det kan være. Og man kan sige, at en af de ting, han når frem til, er jo, som altså måske overraskende for dem, der har fulgt lidt med i det og læst om det, at en stor del af amerikanerne føler sig svigtet af det politiske etablissement. Mm. Og det er ikke kun af demokraterne og republikanerne, rettere sagt, det er både af demokraterne og republikanerne, de føler sig svigtet. Og endelig følte de med Trump, at der kom en, der sagde tingene, som de var, og som var noget helt andet end de der gamle hvide mænd, som der jo trods alt er flest af stadigvæk i Washington. Altså her var endelig en mand, som sagde tingene på en helt anden måde, og var meget mere bramfri, og som lovede dem nogle ting, som de ligesom havde en fornemmelse af, at det kunne de stole på. Han var sådan en, følte de i hvert fald, sådan en self-made man og sådan noget. Altså det er jo ret sjovt at se på, når man tænker på, hvordan tingene har udviklet sig, at Donald Trump er jo alt det, som de egentlig har opponeret imod, men der er åbenbart en stor del af befolkningen, der stadigvæk ikke har opdaget det, hvilket jeg synes er lidt bemærkelsesværdigt. Men altså det, man så kan sige, at Michael Moore, han gør med den her film Fahrenheit 11/9, det er, at han ligesom prøver at dele sol og vind lige, men så må sige, både i forhold til republikanerne og demokraterne, han skyder med skarpt i begge retninger og snakker ligesom om, at det her amerikanske politiske system, og den måde, det kørte af sporet på, det skete allerede, det begyndte allerede under Bill Clinton, da han var præsident for efterhånden mange år siden. Så det er, Donald Trump er ikke skyldig den måde, som det amerikanske politiske system og altså den manglende regulering af den finansielle sektor, som blandt andet var med til at føre til den her enorme finanskrise for 10 år siden osv. Det er han ikke skyldig, Donald Trump, men han er et produkt af det. Og det er sådan set ret interessant.
Ja. Jeg har kun set traileren her nu, og bare i den der relativt korte trailer, der når han vel næsten 3 gange at få en eller anden til at sige, at impeach him and there will be violence og sådan noget. Og jeg blev sådan lidt træt. Eller jeg tænkte, altså, at han er tilbøjelig til altid at gå virkelig op på de allerhøjeste navler, han kan finde. Afspejler den sådan dommedagsstemning, som der er i traileren. Er det også det, som filmen siger?
Jamen, det gør den til en eller anden vis grad. Altså, han er ingen tvivl om, at Michael Moore er vred. Altså, det er sjovt, at jeg har diskuteret den efterhånden med en del mennesker herovre i Toronto, og der er nogen, der synes, at han er mindre vred og meget mere, håbefuld, end han plejer at være. Okay. Jeg synes, han er meget, meget vred. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Jeg oplever, at der er sådan en grundtone af vrede over, ikke kun Donald Trump, men over alle de faktorer, der ligesom har spillet ind, og alle de politikere på højre og venstrefløjen, som ligesom er skyld i, at Donald Trump overhovedet er blevet et issue, om jeg så må sige. Men det er rigtigt, det der så er, det er der, hvor man kan sige, at filmen i hvert fald holder op med at være dommedagsagtig, og Michael Moore måske holder op med at være vred, og i stedet for at blive engageret og håbefuld, det er, at han jo blandt andet snakker med en del af de unge mennesker, som lavede den her March for Our Lives, yeah. I forbindelse med alle skolemassakrerne herovre, altså var hende der Emma Gonzalez blandt andet, som blev ligesom sådan en talskvinde for det sammen med et par andre unge mennesker. Men altså, at der er en generation af unge gymnasieelever og unge mennesker i det hele taget, som er interesseret i, at der skal ske et eller andet i USA, og det skal gå stærkt, og det skal være gennemgribende. Og samtidig så har Michael Moore opsøgt forskellige af de her, alternative politiske kandidater, som ligesom stiller op til både kongressen og senatet og til midtvejsvalget, og hvor mange af dem altså er demokrater, stiller op som demokrater, men er i det, man i en god gammeldags forstand vil kalde socialister, hvilket jo er fuldstændig usædvanligt i et land som USA, altså som er meget mere Bernie Sanders-agtig, kan man sige. Ikke? Og det er jo sådan, den store sorg for Michael Moore er jo, at Bernie Sanders aldrig blev demokraternes præsidentkandidat, fordi det var ham, han støttede.
Ja, ja. Hvad så sådan rent formmæssigt? Man må jo sige, at Michael Moore gennem tiden har udvidet værktøjskassen for dokumentarister. Gør han også crazy ting i den her?
Det gør han, det, altså, og det er jo skide sjov indimellem den her film. Altså, han prøver jo blandt andet at i Flint, Michigan, som jo er hans egen hjemby og hjemstat, prøvede han blandt andet, som han også har gjort tidligere i, jeg tror det var den, der hedder Kapitalismen, en kærlighedshistorie, han prøvede at lave en citizen's arrest. Ja. Han prøvede simpelthen at gå ind og se, om han kan arrestere Michigans guvernør. Det lykkedes han dog ikke. Han er ellers håndjern med det hele. Altså det vildeste, han gør, det der nok har vagt mest opsigt, det er, at han viser simpelthen billeder fra... fra nogle af de store massemøder, som Hitler afholdt, og hvor han viser Hitler, der står og taler, men det er Donald Trumps stemme, man hører på lydsporet. Og det vil sige, at det er jo ikke nogen ligefrem subtil henvisning til, at han mener, at Donald Trump bevæger sig i en eller anden fascistisk retning. Og så får han et par historikere faktisk også til at sige, at det Donald Trump, han gør, med sin kontrol, altså med alt det her med fake news og med propaganda, og måden han udskammer og udskælder, medierne, og i det hele taget, altså hele hans retorik og de mennesker, han associerer sig med og sådan noget, jamen det var præcis det samme, som Hitler og Goebbels gjorde tilbage for efterhånden mange år siden. Så der er jo nogen, der ligesom mener, at det er en reel fare, vi er ved at bevæge os derhen. Og det er der er selvfølgelig også masser, altså der er jo masser af klip, der er jo også klip fra Charlottesville, for hvad var det, lidt over et år siden, ikke? Hvor der var flere mennesker, der blev slået ihjel til de her, eller i hvert fald en kvinde blev kørt ned og slået ihjel, og masse såret til de her demonstrationer imod nedrivning af sydstatsgeneralers statuer osv.
Ja. Yes, Christian, hvornår kan man egentlig se den herhjemme?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, den bør jo næsten komme ud inden, jeg tror, det er den 6. november, der er midtvejsvalg. De fleste midtvejsvalg bliver afholdt i USA, og den har premiere lige her om inden for de næste 10 dage i USA, filmen. Og den bør jo selvfølgelig også komme ud i Danmark inden midtvejsvalgene, fordi det er ligesom det, den er lagt op til. Det er jo et forsøg på, ligesom, og det er der, hvor den er aktuel, kan man sige, for det er et forsøg på at påvirke den folkelige opinion, om jeg så må sige. Det kan man sige, det betyder måske ikke så meget i Danmark, men hvis den skal have en relevans, så burde den komme op inden for de næste par måneder. Det ved jeg simpelthen ikke, om den gør. Den er indkøbt til Dansk Biografdistribution, men filmselskabet ved endnu ikke, hvad de skal gøre ved den, og det kan jeg for så vidt godt forstå, fordi altså man snakker hele tiden om det der med, at Michael Moore, han prædiker for de allerede omvendte, og det gør han jo i høj grad måske i Europa, måske knap så meget i USA, og så alligevel vil hans politiske modstandere gå ind og se sådan en film. Det vil kunne I måske godt forestille sig, at de gør i år, hvor USA er så, altså der er så meget kaos over, og tingene er så vendt så meget på hovedet, som det er. Det kan godt være, at han får fat i et større publikum, men jeg ved simpelthen ikke, hvornår den bliver vist i Danmark, og hvordan den bliver vist.
Godt, du har lige et minut til at sige, hvad der ellers er super fedt, vi kan forvente os.
Jamen, jeg må jo sige, at jeg blev meget forført af Bradley Coopers instruktørdebut, altså skuespilleren Bradley Cooper, han har simpelthen lavet endnu en version, den fjerde version af A Star Is Born, som ligesom handler om den her garvede kunstner, som tager en ung kunstner under sine vinger, og selv ligesom falder fra tænderne, mens den unge kunstner stiger op på tænderne. Og han spiller selv i filmen en aldrende rockstjerne, alkoholiseret, som opdager et ung sangtalent spillet af Lady Gaga. Det var altså en film, hvor jeg både græd og grinede, og jeg må sige, Lady Gaga, hun gør det helt fantastisk. Og så vil jeg sige en anden, og jeg ved godt, det er meget amerikansk det her, men en anden film, man kan snakke om, som man virkelig skal se på det store lærred, det er Damien Chazelle, som lavede La La Land. Han har lavet en film om Neil Armstrong, den første mand på månen, der hedder First Man.
Det er vældig kontroversielt, fordi der ikke er et amerikansk flag med i den.
Ja, jo, men der er faktisk et amerikansk flag, men man ser, at det bare ikke er plantet på månen.
Nej, altså, jamen,
det er simpelthen noget værd plad, og de amerikanere, de tør sidde for at sige det rent ud. Men så vil jeg sige, den sidste ting, jeg lige vil anbefale, det er Paprika Steen, den danske skuespiller Paprika Steen, som jo også er filminstruktør. Hun har lavet sin tredje film, der hedder Den tid på året, som er sådan en sort komedie, der foregår en juleaften i en mildest talt dysfunktionel familie. Og det er noget af det sjoveste, jeg meget længe har set. Den er simpelthen så skarp og så sjov og så følsom på en gang, og man griner, og man græder lidt ligesom med Lady Gaga-filmen eller Star Is Born. Men man griner især også, fordi man hele tiden kan genkende sig selv og sin egen familie i det her kaos, som opstår juleaften.
Jamen, ved du hvad? Rigtig godt, Christian. Og hvornår kommer du hjem til os?
Jamen, jeg er på arbejde igen på mandag.
Det er du. Hvor er det godt. Ha' det rigtig godt indtil da. Kom godt hjem.
Tak.
Ja, og vi er tilbage. Jørgen. Og vi tager økonomien tilbage. Ja, vi gør. Og vi starter med et portræt af Adam Smith. Take it away, Jørgen.
Adam Smith er jo kendt som økonomiens, eller i hvert fald den økonomiske liberalismes fader. Han blev født for næsten 300 år siden i 1723 i en lille skotsk by, der hedder Kirkcaldy. Og han levede der en stor del af sit liv, og han levede sammen med sin mor en stor del af sit liv. Han var faderløs og blev aldrig gift, fik aldrig børn og holdt sig tæt til sin mor hele livet. Men det er selvfølgelig ikke det, han er kendt for. Han er kendt for, at han i en vis forstand opfandt økonomien som disciplin. Man kan diskutere, om man overhovedet skal kalde Adam Smith for økonom, fordi det var ikke sådan et veletableret fag i starten. Man kunne lige så godt kalde ham moralfilosof. Men det er ligesom efter ham, at vi har fået noget, vi kalder økonomer. Og det, han jo er mest kendt for, det er hans hovedværk, som hedder The Wealth of Nations, som er Bibelen for økonomiske liberalister. Den, hvor begrebet den usynlige hånd, egeninteressen, konkurrence, udbud og efterspørgsel, så den bliver introduceret i sproget, kan man sige. Og det, som dem, der sådan kan lidt økonomi, kender, det er jo sådan nogle centrale citater fra Wealth of Nations, som ligesom, identificerer, hvad det her med egeninteressen som drivkraft for økonomien går ud på. Han skriver for eksempel i det her store værk: "Det er ikke på grund af slagterens, bryggerens og bagerens velvilje, at vi kan se frem til vores middagsmåltid, men fordi de ser på deres egen interesse. Det er ikke deres menneskelighed, vi henvender os til, men deres egen kærlighed." Og han siger det andet sted: "Ved at forfølge sin egen interesse, fremmer han ofte samfundets interesse mere effektivt, end hvis han virkelig havde til hensigt at fremme den. Jeg har aldrig oplevet meget godt komme fra folk, der påstod at handle for det almene vel." Så det er jo ligesom formuleringer, som handler om egoisme, kan man sige, eller i hvert fald fokus på, hvad der nytter den enkelte. Og det, der er grundtanken i værket og i liberalismen, er, at hvis alle forfølger egeninteressen, så vil den her usynlige hånd, den her usynlige mekanisme, gøre, at det kommer samfundet til gavn, fordi så bliver ressourcerne fordelt optimalt. Det er det, som Adam Smith er kendt på, og man må nok sige, at han stadigvæk i dag er den, der har støbt grundtankerne bag det, man kunne kalde den neoklassiske økonomi, som er dominerende i dag. Vi har også i dag sådan selskaber, som hylder ham, og som er sådan stærkt liberalistiske. The Adam Smith Institute, The Adam Smith Society, prøver ligesom at holde fast i hans grundlærer for det her værk. Det, der så gør ham mere interessant, synes jeg, det er, at han også er en anden person end den her økonom, som taler til egen interessen. Før han skrev Wealth of Nations, så skrev han 17 år før et andet hovedværk, som hedder The Theory of Moral Sentiments, teorien om de moralske følelser. Og det er et helt andet værk, som altså ikke handler om penge og økonomi, men handler om moral. Det er derfor, man også kalder ham moralfilosof. Og det går igennem det her værk, at Adam Smith også så mennesket som optaget af næstens ved og vel, som umiddelbart forekommer at være modstridende med det, han så skrev 17 år senere i sit økonomiske hovedværk. For eksempel skriver han i The Theory of Moral Sentiments: "Uanset hvad man anser mennesket for at være, findes der åbenbart i dets væsen nogle principper, der gør, at det interesserer sig for andres ved og vel, og som gør, at det betragter deres lykke som afgørende, også selv om det ikke gavner det selv." Så det er jo et helt andet budskab. Og det ligger til grund for det, som folk, der har studeret Adam Smith, benævner das Adam Smith-problem. Det var nogle tyskere, som ligesom begyndte at diskutere den her modsætning. Altså, hvordan skal vi forstå den her mand, som på den ene side var et moralsk engageret menneske? Han er også beskrevet som et meget kærligt, omsorgsfuldt menneske i forhold til sine venner og omgangskreds. Og på den anden side, den her guru for en liberalistisk økonomi, som sætter egeninteressen i centrum. Og det er en debat, som stadigvæk bølger, hvor forskellige mennesker har forskellige sådan udlægninger af, hvordan hang det sammen ind i Adam Smith. Nogle mener, at han simpelthen ændrede holdning fra det første moralske værk til det andet økonomiske hovedværk. Andre siger, at det økonomiske hovedværk, The Wealth of Nations, er et værk, som i virkeligheden belyser konflikten mellem menneskets moralske sider og så et marked, som ikke har nogen moral. Hvordan spiller det sammen, og hvordan virker det? Og så er der sådan en som en senere Nobelpristager, Amartya Sen, som har skrevet om den her modsætning. Det er den moderne økonomis indsnævring af Smiths brede menneskesyn, der kan ses som en af de store mangler ved nutidens økonomiske teori. Denne forarmelse er tæt relateret til den økonomiske videnskabs distancerende sig fra etik. Så på den måde synes jeg, at den her mand, som er død for meget længe siden, stadigvæk ikke bare dominerer meget økonomisk tænkning, men også er interessant, når vi diskuterer vores egen splittelse mellem at være moralsk og tænke på næsten, og det her med at være optaget af vores egen karriere og vores egen økonomiske formåen og sådan.
Tusind tak, Jørgen Steen Nielsen. Og de næste uger her i Radio Information vil man kunne møde dig, men også et par af vores kolleger, der hver dag vil komme, hver uge vil komme med en ny økonom. Tak skal du have.
Selv tak.
Ja, hej Rune.
Hej Anna.
Du har optur i den her uge. Du har faktisk to optur. Vi vender tilbage til den anden. Du får lov til at have to optur her. Du må have sådan en lille afsluttende optur. Men hovedopturen?
Hovedopturen, det er Francis Fukuyamas nye bog om identitet.
Ja.
Den hedder Identity, og den udkom tirsdag i den her uge, og vi anmelder den i vores bogtillæg fredag. Lad mig gøre opturen meget præcis og kort. Vi har i lang tid haft en diskussion om, hvorvidt identitetspolitik er sådan noget overfladisk, symbolpolitisk, noget, som stiller sig i vejen for den rigtige fordelingspolitik nedenunder. At når de unge progressive snakker om identitet, så sidder vi gamle progressive og tænker, ej, I burde altså snakke om sociale klasser i stedet for. At det er ligesom deres udlændingepolitik, det er det ligegyldige, de snakker om, hvor de i stedet for burde snakke om det dybe, de store strukturelle sammenhænge. Vi har sådan en fornemmelse af, at de unge progressive Amerika er blevet forført af nogle kulørte lamper og noget, der er synligt og nemt at kæmpe for, og så har de opgivet alt, hvad der er vanskeligt, nemlig finanskapitalisme og de strukturelle modsætninger osv. De har taget farverne og glemt systemerne. Og der synes jeg faktisk, der er i Francis Fukuyamas nye bog, er et rigtig godt forsvar for identitetspolitik, fordi det han siger, det er, at stærke politiske subjekter har altid været identiteter. At grunden til, at man kunne have omfordelingspolitik, og man kunne have en stærk venstreorientering, der var optaget af økonomi, det var jo fordi, man konstruerede arbejderen som en politisk identitet. Ja. Og at det hørte med til en bestemt fase i historien, at du kunne konstruere arbejderen som politisk identitet, hvor han siger, al politisk mobilisering, og det er jo ikke bare, nu skal vi på barrikaderne, politisk mobilisering betyder også, at folk får myndighed som borgere, der kan være med til at regere deres eget liv. Den starter med, at du tager og politiserer en identitet. Og så siger han, at alle de identitetspolitiske bevægelser, vi har set over de sidste 50 år, er jo altid startet med nogen, der har været marginaliseret. Mm. Altså, de sortes kamp, de homoseksuelles kamp, kvindernes kamp, er jo alle sammen berettigede kampe. Og det er alle sammen folk, der har været nægtet anerkendelse. Så, og det synes jeg er en enormt vigtig, men i virkeligheden meget banal pointe, det er, at hvis vi ikke havde identitetspolitik, havde vi savnet den. Og forestillingen om, at der kun skulle være fordelingspolitik, er jo i virkeligheden at reducere folk til funktioner af deres økonomiske interesser. Mm. Det er i virkeligheden at tage deres identitet, for nu at bruge det ord, at tage deres identitet fra dem. Og han siger også, at identitetspolitik kommer ikke til at gå væk. Forstå potentialet i det. Det er klart, at når han så har sagt det, så siger han også, at der selvfølgelig er en risiko, som han ser meget stærkt i Amerika lige nu, for at der er forskellige identiteter, der gejler sig op over for hinanden. Altså, du får en vidig hvide, som ingen vil lytte til. Vidig hvide overset. Hvordan kan den hvide mand være historiens vinder, når vi står her af historiens taber? Og så overfor de, så står den anden fløj for dem og siger, jamen, den hvide mand, det er overhovedet ikke synd for den hvide mand, fordi prøv lige at se, hvor synd det er for de sorte i fængsel, hvor mange der sidder i fængsel, og prøv at se, hvor svært det er at være sårbar offer på college, når du bliver introduceret for alt muligt voldsom lektyr. Han mener, at der er en perversion i det. Mm. Der er en perversion og en radikalisering, hvor han egentlig, og det synes jeg faktisk er meget sjovt, at han ser Trump-bevægelsen som et svar på en identitetspolitisk dagsorden, som de progressive har domineret i 30-40 år. Så det værste ved de progressive identitetspolitik, det er, at de fremprovokerer noget, der er endnu værre hos de konservative.
Yes. Fukuyama, hvad hedder den?
Den hedder Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. Og den, for mig er Fukuyama en af de 2-3 mest interessante politiske tænkere, fordi han både har fat i idéer og empiri på samme tid. Og det at følge ham kom ud som ung konservativ. Senere opdagede han, at de konservative havde stået bag de største kriser i vores tid, begyndte så at tale om klassepolitik. Så for mig at følge Fukuyama, det er også en måde at følge verdenshistorien på.
Hmm. Tusind tak, Rune, og så må du godt få lov til at ønske et nummer.
Ja, og det bliver Maria Callas, som synger Casta Diva fra Bellinis Norma. Og grund til, at vi ønsker os den, det er, fordi der er jo den her Mariah by Callas-film i øjeblikket, som er en vidunderlig film for operaelskere og stjernedyrkere, fordi den ikke fortæller om Maria Callas offerhistorie og tragedie og tabet af hendes elskede til Jacqueline Kennedy, men fordi vi får nogle meget, meget lange passager, hvor hun synger. Og den måde, hun synger Casta Diva fra første akt af Norma på, der får vi... Vi får hele sekvensen i filmen, og hun synger efter, hun har været i krise. Og der var stor modstand mod hende over hele verden, fordi hun var til en premiere i Rom, som hun forlod efter første akt, fordi hun ikke mente, hun var for syg. Og så blev verden blev rasende dengang, som min Dunja, min datter, sagde, da vi havde været inde og se filmen, sagde, åh, hvor var det vildt dengang, far, hvor en operasanger kunne være verdensstjerne, og alle kunne blive sure på operasanger. Men så som genfødsel, som genopstandelse af Maria Callas, der sang hun Casta Diva, og det, vi får det hele i filmen.
Den kommer her. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Og det var så det. Meld dig rigtig gerne til at få vores nyhedsbrev. Det findes inde på information.dk/nyhedsbrev, og så lover jeg til gengæld at holde dig løbende opdateret på, hvad der sker i vores økonomiserie. Og det kunne selvfølgelig også være anledning til, at du går ind og får den der måned gratis. For vi skal have den økonomi tilbage. For som Jørgen siger, tager vi ikke økonomien tilbage, så kommer der en dag, hvor vi ikke længere har noget tilbage. Rigtig god weekend. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var redigeret af Astrid Dynesen.